दर्शन पावन संगता चलिया जी। गुरु नानक दे दर्शन पावन संगता चलिया जी। सतगुर खेडा कर दे सी, पांदे दे कोल बह के जिथे पोथियां पढ़ दे सी। देखा गे ओ पैड़ी जिथे मजा चरिया जी। देखा गे ओ पैड़ी जिथे मजा चरिया जी। जिथे सतगुर आप लगाया सी, जेदी छांदे हेठा जगनू आन बिठाया सी। वहमां ते भरमां दियां थावां सच ने मलिया जी। वहमां ते भरमां दियां थावां सच ने मलिया जी। न्यारी नगरी नानक बाबे दी, रोक ना सकदी संगता नू ए सरहद वागे दी। मन तो कदे ना डोलन नाम खुमारियां चढ़िया जी। मन तो कदे ना डोलन नाम खुमारियां चढ़िया जी। ओथे जानन काने जी, संगता दे सब दिल दियां रीजां सतगुर जाने जी। धरती ए वड भागी कण कण रहमता भरिया जी। धरती ए वड भागी कण कण रहमता भरिया जी। सतगुर दर्शन पाउन दियां, चरना दे विच बह के सब भुल्लां बखशाउन दियां। चल ना होण जुदाइयां ऐसियां तारां कलियां जी। चल ना होण जुदाइयां ऐसियां तारां कलियां जी। तू ही चंगी लग। दर्शन पावन संगता चलिया जी। गुरु नानक दे दर्शन पावन संगता चलिया जी।
गुरु प्यारियो, जेड़ा धन गुरु नानक दे पातशाह दे नाल सच्चे दिलों मोह करन वाला है ना, सच्चे दिलों प्यार करन वाला है, उदे मन दी ए इच्छा हुंदी है बई जे ननकाने दियां गलियां दी मिट्टी भी मिल जावे ता उनू मैं बार बार लेके मथे ते लावां। जेड़ा गुरु नानक दे नाल सच्ची प्रीत करन वाला है उदे मन दी ए इच्छा हुंदी है बई जे ननकाने दियां गलियां दी मिट्टी भी मिल जावे ता उनू मैं अपने मस्तक ते लावां। ते गुरु प्यारियो, ओ धन गुरु नानक दे पातशाह उना दी पवित्र जन्म भूमि श्री ननकाणा साहब उदे नाल गुरु नानक दे नाल प्यार करन वाले सच्ची प्रीत करन वाले उना दी गिनती नहीं हो सकती, ओ उंगला ते गिने नहीं जा सकते। एक ऐसी वार्ता आउंदी है मौजूदा समय दी, एक ऐसी वार्ता के एक जोड़ी, एक बीबी जिसका नाम सी सुरिंदर कौर, उदे घर वाले दा नाम सी बलबीर सिंह। ते गुरु प्यारे हो, ओ गुरदासपुर दे रहन वाले, घर विच बड़ी गरीबी सी, गुजारा भी बड़ा औखा चलदा सी। ते बलबीर सिंह जेड़ा आप सी ओ बीमार रहिंदा सी, ते जेड़ी उदी घर वाली सी बीबी सुरिंदर कौर, गुरु प्यारियो दोनों जियां नूं गुरु नानक दे नाल इन्ना मोह सी, इन्ना प्यार सी, दोनों दे मन विच ए इच्छा सी, ए तड़प सी भी कदी समा मिले ता असी भी श्री ननकाणा साहब जाके आईए। बड़ी तांग, बड़ी तड़प, पर पहुंच नहीं सी क्योंकि घर विच गरीबी सी। ते जिहड़ा बलबीर सिंह सी ना, वो बीमार होने करके काम तो उदे कोलों कोई हुंदा नहीं सी। ते उदे घरवाली ओ सिख बीबी सुरिंदर कौर किसे घर विच काम करदी सी, केड़े घर विच, ऐसा घर, उस घर विच, उस मकान विच एक माता रहिंदी सी, उदा नाम सी शाम कौर। ते गुरु प्यारियो, माता शाम कौर दे पुत्र धीआं ओ बाहर कनेडा विच रहिंदे सन, कई साल हो गए सन उहनां नूं गया, ना ही कदी आए ते ना ही उहनां ने कदी अपनी मां नूं आउण बारे आखिया। ते माता शाम कौर कोले बड़ी वड्डी कोठी सी, जमीन भी सी, जायदाद भी सी, 2-3 करोड़ दी उदे कोल जायदाद। उस घर विच ओ सिख बीबी काम करया करे, माता दी सेवा करया करे, सारा दिन रहना, कपड़े भी धोने, भांडे भी मांजने, ते माता दी बड़ी सेवा करनी। ते ओ माता ने कहना, भई बेटा पुत्र मेरा असली पुत्र था तू है, क्यों मेरे अपने तिया पुत्र ता बाहर चले गए ने, उना नू मेरा कोई फिकर नहीं, तू मेरी इन्नी सेवा कर दी है ते गुरु नानक तेरिया मनोकामना पूर्ण करे। ते गुरु प्यारे बीबी सुरिंदर कौर ने आख्या कि माता जी साड़ी इको ही इच्छा है श्री ननकाणा साहब जाण दी। ते गुरु प्यारे हौली हौली ओ बीबी सुरिंदर कौर ने थोड़े पैसे जमा कीते ते अपने बीमार पति नू नाल लिया। ते गुरु प्यारे ओ गुरदासपुर तो श्री अमृतसर साहब आई, उदों आई जदों उनू पता लग्या भी श्री ननकाणा साहब तो संगतां दर्शन करके वापस आ रही ने। जदों संगतां आईया ते ओ बीबी सुरिंदर कौर संगतां दे चरणां दी शो प्राप्त करना चाहुंदी सी, पर गुरु प्यारे ओ किसे ने भी ओनू अपने पैरी हाथ ना लाउण दिता। ते जिथों ओ संगत लंघी ओ बीबी सुरिंदर कौर ने संगतां दे चरणां दी धूड़ ओ चुकी, मन विच ए जान के भी ए संगतां श्री ननकाणा साहब तो आईया ने, उन्हां गलियां चों आईया ने जिथे गुरु नानक पातशाह खेडे सन। ते गुरु प्यारे ओ संगतां दे चरणां दी धूड़ नू ओ बीबी ने अपने मथे ते लाया ते ओ संगतां दे चरणां दी धूड़ नू अपने पति दे मथे ते लाया। बड़ी खुश भी चलो घटो घट ननकाणे दियां गलियां दी ओ संगतां दे चरणां दी धूड़ तां प्राप्त होई है। ते गुरु प्यारे ओ वापस आ गए। घर विच इन्नी गरीबी सी कि ओ बीबी सुरिंदर कौर दा पति इन्ना बीमार रवे, जिन्ना भी थोड़ा बहुता पैसा आउंदा सी ओ उदी बीमारी ते खर्च हो जावे, दवाइयां ते लग जावे। ते गुरु प्यारे ओ फिर एक वेरा बीबी सुरिंदर कौर ने हिम्मत कीती, थोड़े पैसे कट्ठे कीते ते गुरु प्यारे ओ सुबह शाम अरदास करया करदी सी ना कि हे धन गुरु नानक सानू भी अपने जन्म स्थान दे दर्शन करवाओ। ते गुरु प्यारे ओ दोनों जिया ने तैयारी कर ली, कपड़े लै ले नाल जिन्ने लोड़ सी, जिन्ने पैसे जमा कीते सन ओ भी लै ले। ते जदों संगत दा जथा गया ना श्री ननकाणा साहब ते ओ दोनों जी नाल चल पे, पहुंच गए श्री ननकाणा साहब। जाके दर्शन कीते, इन्ना मन खुश, इन्ने दोनों जी प्रसन्न। ते गुरु प्यारे ओ उन दोनों जिया नू इउं लग रहा है भी जिवें सारे पासे धन गुरु नानक दे पातशाह बैठे ने। ते गुरु प्यारे ओ रात पई, जदों सारी संगत सौ गई ये दोनों जी ए भी सौ गए थके सन, ता उत्थे रहण वाला कोई उत्थों दा जानकार जिहड़ा जानदा सी भी संगत आउंदी है, ओ गुरु प्यारे एक चोर आया ते इन्हां दोनों जिया दे कपड़े भी लै गया चुक के, कपड़िया विच झोले विच पैसे सन ओ भी लै गया। ते हुण ये दोनों जिया दा गुरु नानक पातशाह दे नाल इन्ना प्यार इन्ना मोह, ते इन्हां दा समान चोरी हो जावे। जदों ओ चोर इन्हां दा समान ते पैसे बाहर लैके गया ना ननकाणा साहब तो, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਟੱਪਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵੇਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸਣ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਚੋਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਗ ਪਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਕੋਈ ਚੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਝੋਲਾ, ਕੱਪੜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਚੋਰ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਕਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੋਗੇ ਮਾਰੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਹ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਨ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਵਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਮੰਗ ਲੈ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਉੱਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਠੀ 2-3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਮ ਕੌਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਮ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ। ਲੱਗਦੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ, ਧੂੜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ, ਧੂੜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ।